بانوني ثلاث مقلات ذا شادني نيغ ذويني قوثن غف سموز غنار ذويني قشنان تيري غيشنا غتيلي غيشنا ثيمتي غيشنا ذغنا في سرفيز لوني ثلاث مقلات كان عنده ان غران باركور في الأغنية القبائلية عنده رصيد كبير فيما يخص الأشرطة عنده ثاني أغاني للحب أغاني اجتماعية أغاني للشي اللي رانا نعيشوه الآن أغاني اللي خاصة به في حياته الخاصة إذا لوني ثلاث مقلات نعرفوه أنه أدى كل المواضيع واليوم راهو حاضر معنا لوني ثلاث مقلات كان بدأ في حصة من نوع ألحان وشباب للفنان شريف خدامك
ألونيس
ومن بعد أني ورايت كما
ذكر في نوفان يغني موسيقى دي سبعة وستين دي سنان ينفذان دي سن يفذير
لونيس ناس من قلات اسمي دي يوفا يمانيس ذي شنا يوفا دي مانيس لكن اللي يفذاغ يسعى غي نثني زمدني نحن ذاك دي الزيان قارس حمامة الفن دوك اسمي كيكشم الخيض اني نشنا غني الفن ذاش الحاجة تم زوالت وغور ثمان الضياء غاري سفرا نغار الموسيقى
سقوة سمنزو مالغ سيسفرا
نعم
مالغ سيسفرا اللي غمزيا ومالغ ذي الوقت مين عطاس سيسفرا تايري
ذي الأول ناش حسا بالعمريك غادو ناش
ذي العمري ويميرن 17 سنة
معنا في كتير يفد الحال في بزاد شنا بيان افون نو جاوي كومانسي بيان افون
نو Non, non, je n'ai pas commencé bien avant. C'est-à-dire en 67 000 dossiers où le Soudjadar est manu. Où le Jalar est chenou. Où le Sir de Kaginas, où le Sir est nouveau, Tsajdet, Sfrod, il a eu une mise à main Wahab, 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 إذا هو غاس أول عنده كنت لكن يوم شريف خدام نبدأ ساكنة مازالي تارثورة
يا درا شريف خدام ذي لواني سيتي أن بو ديفيسيل ذاك أنا شانتور ديفان باسكو يفو يا دي تيست فوكال يا دي تيست سور لو بلان ميزيكال ميزان اي تو يا درا إيمرني متعدا ذي ليميسيوني إحفاظ نوزكا سي سا يا درا أمشي قلا صديق أشوف الحاجة غيدينا شريف خدام لواني نصيحة سورتو
ايه سورة ذي الوقت نعم الشريف خدام يتعوانا غطاس يتعوانا غطاس يمالاغ يعني مجزمة داخسي من ديننا أمشان نخدمي كلش مو بصح نسان يتسجان يوجد دي تحسيسم ذني سنين يكتسجان الدينين أنو إثني عجبن ماشي نسان يكتسي دين محسوبا وان نوعاً ديفرن يطالب ذي الغاشين كل نوبة هذا يطلب ذي جوجل ذي سيسن ذي زوتر يقارسون إلى قاعدة غداروم هذا غديني ما ذيك فنان نجيب نساعد دعا ساقيا أنواع أخيرهم
دونك امشي قلاغ امشي قلاغ لوني سي ميرني يا دراغي ماني تقلق امشي شو سديني المدن ها لي زوديتور لا اي لافي بور اي نافي با بور يو غاد نو يو غاد را
نو يو غاد غالا خاطر ني غان وردو سي غالا شنو و سير دي شنو انا اسبون اهس شنو غاتي كل تاكي بعد تعاود غالا دو غالا donc je n'étais pas anxieux. je ne voulais pas faire une carrière.
Donc vous n'avez pas mis dans votre tête, voilà, un de ces jours vous allez devenir un chanteur qui sera aimé par tout le public.
Ah, pas du tout.
Hein?
Pas du tout.
Voilà.
Pas du tout. Ce n'était pas préparé du tout. J'étais venu passer un bon moment. Et surtout à l'époque, j'étais venu, bien sûr, pour connaître Chérif Khaddam aussi.
Ah, vous aimez beaucoup Chérif Khaddam?
Bien sûr, bien sûr. C'était l'une de nos plus grandes vedettes.
Oui, alors on va écouter ensemble la première chanson de Chérif Khaddam. حصه منقلات لونيسف منقلات مسينا غدا سكير البوماس في حصه لقاء مع الاونيه الامازيغيه. لونيسف منقلات هذه الهديه تاعك اللي هديناها لك اليوم في حصه لقاء مع الاونيه الامازيغيه للفنان شريف خدام. شكون ما يحب شريف خدام وشكون ما يحبش الاغاني تاع شريف خدام؟ انا ما كحملنا راغ شريف خدام. ها
شريف خدام c'est toute notre jeunesse, notre enfance.
Ah oui.
Oui. Ah. Et il est toujours d'attaque.
Ah oui, bien sûr. Il a fait d'ailleurs récemment un CD, toutes les musiques Inès, de belles chansons Inès. Plus, il est en train de préparer un autre CD pour rassembler toutes les chansons Inès avec la chorale, avec son Kalima, etc. Donc ça, ça se prépare en France en ce moment, d'après les dernières informations que j'ai. هذا هو رقم إذاعتنا، أول مكالمة هاتفية. ألو مساء الخير.
ألو
مساء الخير.
مساء الخير. مليكة وشراكم لاباس؟
والله الحمد لله.
الحمد لله.
شراكم؟
لاباس. سيت ان اونور بور نو، جبتينا لا فيدات تاعنا.
وي بيان.
الله يبارك.
الله يسلمك.
ربي يطول في عمره إن شاء الله.
إن شاء الله.
بالفرح لنا عطاس عطاس.
إذا زمرة مثل يضرب لونيس في منقلات.
سي تان بليزيغ.
وي بيان
سور. لونيس.
نعم.
مس الخير أجمع.
مس الخير أول تمام.
مس الخير لاباس.
لاباسك مهنة.
الحمد لله. سي تان اونور بور نو.
سي جنتيل.
بون نكونيسي الجوي نتا درتيك. للفرح لنا. و سان في بليزيغ دافواغ اون فيديت انفيتيني.
Surtout dès la finale, l'émission en contre avec la chanson
amazigh. Nous l'émission presque quotidiennement. On est très heureux de
savoir.
C'est un honneur pour ta mère.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr.
Et c'est pour ça, Yassegui Lounis, c'est le parfum. On a dit 10 heures,
c'est la première fois de faire la radio n'importe quelle chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis vraiment émue. Vous avez regardé ça dîner. Est-ce que je peux lui dire deux mots?
Bien sûr.
Si ça ne vous dérange pas, hors antenne, même Adi Chadra sur antenne. Lounis, il y a ma fille, une thèse sujet, une thèse Flech. Le magistère, j'aimerais bien que le Canada se un rendez-vous pour une rencontre là.
سيد جمونين دونك سنة ما مديت صباح تدار
وي
با مرحبا يسم
يسلمك يسمى غنروح سياكي في الجزائر كي نبدينا دي تدار ان شاء الله
غير البومس
نورمالمون دي نايلو
فوالا
بيان سور
زعما غادي تكرين دات باسكو لا تزنين سا سرا بور سبتمبر ان شاء الله
وي
ما زعما غادي تكرين دات باسكو زعما درت لي دار هذا كي تو تو ان بو بارتو ديال الخدمه جيمري بيان لو كان نعرف تكرين دات
RD contacté
Ultima. Voilà, Malika, oui.
Si vous voulez dire Kini, Kini, je serai l'intermédiaire Garamok de Lounis.
D'accord.
Maya Oudr Sakham, Azur Anwal Oukti Yaïlir Dissadar.
Oui.
Asd Sioulir Imalika. Mbad Adam Dufk Indat.
D'accord. صحة يعطيك الصحة ولدما.
لو سوجي فلاك مسيو لونيس هاد منقلات. أقلي مالغري كو يفالي باك لو ديفوالي باسكو سي اون تيز سي ماجيستير مي أقلي لي راكتيد بور بو فير سا بو في اونور ديجا بور بو.
يعطيك الصحة.
إي مالا مالكا أقلي جو كونت سور بو أكني نتصل بيك إن شاء الله أكني اللي تركب إن شاء الله. هيا كنت صرت فغارة اللي يبقى على خير بون كوراج.
يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. إذن هذه كانت أول مكالمة هاتفية للحصة النهائية لحصة لقاء مع الأونية الأمازيغية مع الفنان لونيس ناف منقلات. لونيس ناف منقلات ريسامون صافي أبان 15 جور vous avez fait un dernier produit, une dernière cassette. عندها لانت à peu près 7 chansons.
Non, 6
chansons. Voilà. Je m'avais redéné après Sir Zouar, vous avez mis du temps. J'ai travaillé la cassette qui est de sale idée. Il y a d'avoir des sujets, l'un des derniers produits. Je suis à Sichita, mais c'est un message. Et vous avez dit que l'on est à Sichita, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est un message. Je suis rabbiné à Thiqbelin comme message. C'est tout. Mais d'attendre et attendre, il se met à ce que ça donne. Je regarde que l'album de Jafar.
Voilà.
خدمات إمسلاين. دونك نشغل بالألبوم نيم المثيل دي سوفا. ذو مش بعد شغل هذا الألبوم نيم.
نعم. إيه ألوني سبنسل إي شانسون سي لو ديرني برودوي كينك. أو بعد سبنسل إي شانسون يتخدمض إي جعفر إيت منقلات.
صح.
انا غتروح الخطا نحواجيك نحواجيك لونيس نحواجي مسلينك نحواج اواليك نحواج الموسيقى ينك نحواج طاس طاس الحوايج يغد نمط نمط كاين كي راه دمي سميت كي راه شفي دي ماني وكراب كراب سوغاشي دونك طاس الحوايج يغد نمط الا قرا غتكسب الونيس ها
C'est gentil.
Voilà.
Merci bien.
Parce que fait باش نفهم لي المستمعين سمعتنا في هاد الاغنيه يقول الفنان ايت منقلات يقول اضروحه راني رايح وحنا قلنا له لا لا ما لازمش تروح لانه حنايا ولفت لنا حوايج ولفت لنا صوتك ولفت لنا دائما الجديد وحنا رانا نستناو بزاف حوايج هكذا لونيس
Serge Seguin.
Voilà.
Non. Je me suis mis à la place d'un jeune, d'un jeune qui en a marre.
Il veut partir.
Et qui a décidé de partir. Et donc, je me suis mis à sa place. Il ne s'agit pas de moi. Les gens, c'est vrai, ils ont interprété comme quoi je viens de dire, bon, je vais partir et tout. Bon, je peux vous dire, hein. Si je pars, bon, les gens vont dire on s'en fout.
Ah, oui.
Ce n'est pas la peine de.
Ils vont pas dire ça parce qu'on a besoin de vous quand même.
Non, je veux dire, c'est gentil, mais je veux dire que s'agissant de moi, je ne l'aurais jamais dit.
Oui.
Je ne l'aurais jamais dit.
Oui.
Il ne s'agit pas de moi. Je me suis mis à la place
d'un jeune.
Oui. D'ailleurs, toutes les choses qu'il évoque, ça se rapporte beaucoup plus. Un jeune qui a quelqu'un comme moi.
Voilà.
Et puis dans une autre chanson, je disais, mais je google de Guachialiou, ça veut dire que je n'ai pas du tout l'intention de partir.
De
moi.
Partir, oui.
Non.
Voilà.
Moi je reste.
حنا نقولوا لك برك رانا محتاجينك لونيس نات منقلات كاين بزاف العشاق ديالك رانا نشوفوا بداو يجونا لي زارتيست بداو يجونا الناس اللي يعرفوا الفن والفن هذا اللي راه يمدوا لنا في كل مره الفنان نات منقلات عندنا مكالمه هاتفيه الو
الو
الو مساء الخير
مساء الخير مليكة
مساء الخير
مدام فاطمه دحومان سي جنى مبروك
مرحبا ياسم
مرحبا ياسم الخير راه حبيتي لي
لاباس الحمد لله وانتم ماكش راكم
صافا بيان الا غاماش مي اون سيبورت
ايبا ساكي غير نورمالمون الا شي طاحوا بحري باسكو هكا
ديجنا وي مني لي ستوديوهات
ساكي قليه احد حنو
اتعمو ديالنا
قليه احد حنو جي لونيس اما غوش جي مدام ايت شعبان ايت ايت زي اما دغوات دونك احد حنو في الليل
ايبا مالكا سي تري جونتي
الله يسلمك
سي اغريابل سي تري اغريابل دونتوندر مسيو ان غران مسيو افيك ان غران تام مسيو ايت منقلات
Est-ce
que je pourrais parler avec lui?
Bien sûr.
Monsieur le Khair Lounis.
Monsieur le Khair Othman.
Alex Taylor, ça va?
Ça va, Knehna.
Kini, vous avez dit que les chansons, je crois que c'est des morales et des maintenant.
Des morales, je ne sais pas, mais tu sais, Kardkan, Araï ou Akin Souali.
Moi, je crois qu'il y a quand même plusieurs morales dans les chansons, Yenich. Et je pense que Asmit Vedevlorna Kutura, il y a une grande différence. La méthode, le sens du travail, il a différé complètement, il a mûri. Kéné, hein, à ma manière de penser.
C'est sûr. Justement, on vient de dire que quand j'ai commencé, j'avais 17 ans.
Même à l'époque, 17 ans, c'est bien pour des chansons, pour un jeune de 17 ans. Il est très bien reculé le répertoire, il n'y a pas à dire quoi que ce soit.
Surtout les années d'or. Hein?
Hein?
Les années d'or,
les années d'or bien
tous
sûr.
Les jeunes, jusqu'à présent, Tournin, Zourach Lounis, Zourach Né.
Justement, vous venez de dire qu'il y a une chanson qui, là où il parle à des roches. Kenny, je n'ai pas pensé du tout à Faith Mengele. Justement, j'ai pensé à ce qu'il a dit, ce qu'il vient de dire.
Apparemment,
j'ai lu beaucoup d'articles l'année dernière, les lettres nées, beaucoup d'articles de Faith Mengele. Bon, il y a eu des droits de réponse de part et d'autre. Donc, j'ai bien suivi l'itinéraire. Alors, tout ce qu'il chante, je sais qu'il ne chante pas pour lui, parce que il parle d'un exilé.
Oui. Exactement.
Oui, bien sûr. Bien sûr, hein.
C'est vrai.
Il parle d'un exilé, parce qu'il y a des gens qui s'exilent et qui ne reviennent pas.
Oui, surtout les années 40, 50, les années 60. Oui.
Mais l'Amérique a amené une bonne continuation.
Là, il s'est mis à saquer, on est là, qu'un bye-bye.
Revenez le mois de septembre.
Bien sûr, Adoura.
Amené les rios, le hadja, qu'un autre tuyère, c'est tout.
Oui,
on a un peu les chanteurs n'y reviennent.
Ortegouad, d'accord, d'accord.
Et les jeunes qui vont venir, il faut leur donner un petit espoir aussi de passer à la radio.
Bien sûr, c'est ça mon objectif.
Voilà, il faut avoir un très bon objectif.
Merci.
Et il faut faire un tri, Varney.
Bien sûr.
Merci. Et je dis à M. Aït Menguilet, bon retour à Eril Boumès, parce que moi je suis juste à côté de lui.
Ah oui, on est voisins.
Et vous avez un filet.
Ah bon, on va faire
un filet. Ah bon, on va faire un
filet.
Ah bon, on va
faire
un filet. Ah
Yusuf.
Ah
voilà. Rien
de neuf.
Avec
Saha.
Avec
Saha. Avec Saha. Avec Saha. Avec Saha. Avec Saha. Allô. Oh. Allô. Allez, ils sont en train d'appeler d'un portable, donc c'est normal, il y a des coupures. Lounis Naitmenglet, on revient au parcours Naitmenglet. Naitmenglet, bda fi hifa, bda ma'a kibar l'ornia l'qabailia, ouin a'taoulou, koul wahda a'taoulou un coup de pouce, koul wahda a'taoulou un coup de main. Lounis Naitmenglet, awoul ornia editha, ou nilt shuhra biha, ou chnou hiya la première chanson qui كان عندها un grand succès à l'époque.
Le succès le Waldin nfsi
تحرث غزواتي وكذا واجي ابري كان ميم
شانسون تي نيتا من زوز كي ا يو ان بون بيتي سوكسي فوالا.
بعد ثقش تنير الوالدين بعد سيني كان لونيسة مقلات يفاغي مانيس يدرى إلا نوكاذي كي عاوننا ليبوك صعب شطح الحالة مونغوجيسترومون ولاش عطاس الستوديو ولاش بتتخ ولا كيف كان أول إلا قد خدمة ذاكا بس كو أنس مومو لا يابي دلا كونكيرانس. Il y a des gens qui vous ont aidé.
Oui, la concurrence, c'est là la concurrence des Khadman. Mais les Hajjan, le Mouawana, Bachat Chijlar et tout, nous faisons. Siemani ou faire le Mouawana. Par exemple, M. Sherif Khadam Siemanis, M. Kamal Hamadi, Aouni Mlih.
Les chansons uniques à l'époque pour enregistrer, peut-être vous allez proposer, vous avez tout un parce que là j'ai vu les poèmes uniques, j'ai vu les chansons uniques. Les chansons à vous proposez à quelqu'un, il vous donne son avis, voilà, c'est cette chanson que vous allez enregistrer, c'est pas celle-là, il faut la changer, il faut pas, hein?
Non, je t'ai dit, j'ai toujours fait des chansons où je suis allé en même temps enregistrer. Non, mais c'est lent, mais c'est bien. Mathieu Tourache, beaucoup plus d'histoire, mais au dernier, dès le départ, je n'avais pas l'intention de les enregistrer.
Oui.
Et aussi, je suis là, 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 je suis là Eh oui.
Ah oui, malish. On a une communication, ça, un appel. Allô. Allô.
Allô.
Allô, c'est le khair.
C'est le khair.
شكون معنا؟ معنا؟
واش راكم؟
لاباس.
دابا؟
دابا الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله على خير.
باركني برباشون.
مرحبا يسك. اه برباشا. وي باش دينا دي برباشا لوليسات من قلت لا ليسي كيك شوز معنا.
ني برباشا ني برباشا انت درتي وتنشق بيك.
الله يبارك.
الله يسلمك.
اي با نعرف لوليسات من قلت لا في كيك شوز بوغ برباشا نو؟ Il a fait quelque chose pour cette barbacha.
Les châteaux d'eau, les galas, beaucoup de choses.
Eh ben oui.
Avec Kate Maglat.
Bien sûr, nous
sommes
tous les gens. Nous sommes
tous les gens.
Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Si vous avez quelque chose à dire à l'Unicef Maglat, il est là. Il est. Bien sûr, c'est Rorik.
Oui.
Allez-y.
Oui.
Oui, attendez.
Allô.
Allô.
Mse khair lounes.
Mse khair aslamaynes.
Allah yisalmesh.
Mse khair lounes. Mse khair lounes.
La bas, mais tu l'as l'ingle d'hier.
Ah oui.
Malheureusement, ça a raté les faux pour l'ensemble, ça a des rêves d'hier.
À chouard.
Ah.
À chouard.
À copine à Koulili. Ah ouais. Qui est l'aziz.
أيوة أسلميني
الله يبارك
الله يسلمك
ميختي لي راه سليت vous avez écouté les chansons de l'UNICEF Menglat durant depuis peut-être le début de sa carrière يا زهرة باش تغش تحمل طاس طاس نيت منجلات
لي دار لي راهي بو شحال كي شغل الواحد الخدمه تي المون خدم بزاف ودابا على شانزون مي افري دي سلاسي يطلع شانزون سي دي طيه
اها
تعجبي في الناس إننا أتاني هزان ضربه وانت قدرات تيني بغي أخذت الفصلة تعجبي مليح مليح بغي غسينا مالي زمرا غير تدي غنيا
بيان سور ثلاث نسل إن شاء الله إن شاء الله ثلاث نسل إن شاء الله
ولا تينا غير يعجبن إفي من قلت تلمو نخاف لا تشحال يوزن زرا ريتو سيسي أنو كازيون باش أنا درديس غا راديو ها
ليش ايش ذا هكا طاس فوالا
يعطيك الصحة
يعطيك الصحة يا جماعة صحة عليكم ذي الهلا
ان شاء الله ديس قليفا وكونسا عزينا تشكنت بخصيصين تموت داغا
ان شاء الله
ان شاء الله يعطيك الصحة برباشا راهين زافين ايستواغ حاجه قالها لنا لونيسات منقلات حاجه مليحه وحاجه اللي مازال تذكر الناس اللي يحبوا لونيسات منقلات سك ما يخدمش لونيسات منقلات نقدر نقولوا بلي يخدم بقلبه لانه كان يساعد كل الناس اللي محتاجين كان مع المهاجرين اللي في فرنسا دونك كان يمد لهم دي غالا ما نساوش لي 7 جور دو غالا تاع لا صلاه malgré des conditions chouïa saab
dak le waqt
oui je voulais surtout parler de ça fi hadak le waqt jbt ma'ak une chorale hadak la chorale elle est d'origine de votre village hakda ila ma kanch ila ma khaltech dakira si je me trompe pas
oui la chorale ni elle est de mon village ce n'est pas une chorale professionnelle c'est une chorale qu'on a montée rapidement c'est des jeunes. Je leur ai donné une idée, je leur ai dit on va aller faire des galas,
oui.
On va gagner de l'argent et on va construire une association culturelle.
Oui.
Et c'est ce qu'on a fait.
Et cette association culturelle, elle existe toujours?
Ah bien sûr.
Elle active toujours?
Oui, enfin elle active pas comme elle devrait, mais comme toutes les associations, on connaît beaucoup de difficultés. Mm-hmm. Mais ça va, on arrive quand même à survivre.
Et c'est l'association avec qui?
اسميس في اسم جيون عميم إجموثن فلاكوز تنازيغ تكو يكو فلاكوز الجاريان سيرتو
نعم إيه لونيسات مانجلات ما زالت إذنغ أي مدوكال لونيسات مانجلات رو حاضر معنا في حصة لقاء مع الأغنية الأمازيغية في نهائي الحصة حينزيدون سمعوا أغنية تانية بصوت الفنان لونيسات مانجلات ليسيس نحضر سيدنا عيوان غاف جياسكا غاف جياسكا هو السد أفوسان راح غاف لونيسات مانجلات أراغد سيولام أراغد مسليم أراغد سقسيم لغين كنوا غايم دوكال ساعة في الفجرة هي ربعة غير عشر دقائق في نهائي حصة لقاء مع الأغنية الأمازيغية. السيد سي عبد اللطيف زران معنا اليوم في الحصة، شرفنا اليوم بحضوره. لونيسات من قلت شفي غصد سي عبد اللطيف
شفي غصد زهر عبد اللطيف اسمين قلت لتي رسبانسل
وي
Ben, tout d'abord, yani, je voudrais, en m'adressant à travers votre émission, donc à tous les auditeurs qui, auxquels yani, nous avons, pendant 20 ans, de 63 à 83, j'ai été le responsable de la chaîne 2. Et donc, ben, par la même occasion, j'ai eu à connaître de grands artistes. Et à travers tous ces artistes que je salue, ils sont nombreux, les Talbarabah, les Sherif Khaddam,
Kamal
Hamadi, en plus d'un artiste, il est d'abord mon ami, un frère pour moi. Et après, il est venu Aït Mengillat, qui garde et gardera yani, toujours le haut de la chanson, okay. Pas uniquement kabyle, je dirais la chanson algérienne, puisque les thèmes qu'il aborde ne sont pas uniquement destinés à une région, ils sont destinés à toute l'Algérie.
Oui.
Et il faut avoir connu Aït Mengillat. Moi, j'ai eu au moins trois fois à aborder Aït Mengillat.
Ah oui, c'est la quatrième fois.
Dans des circonstances yani, particulières. La première, c'était un 5 juillet. J'étais le voir pour qu'il participe dans une émission de la télévision. Et comme les relations avec la télévision n'étaient pas particulièrement brillantes, il m'a dit, est-ce que mon village fait partie de l'Algérie ou non? Je lui ai dit, certainement. Il m'a dit, alors je vais chanter dans mon village pour l'Algérie. Et c'est comme ça que...
Je me rappelle très bien.
Aït Mengillat a chanté pour l'Algérie dans son village. La deuxième fois, c'était après le tremblement de terre de la Snam. Il y avait Sé Mohamed Al-Arbi Wild Khalifa, qui était alors secrétaire d'État à la culture et aux arts populaires. Et il a été organisé à Tizi Ouzou, et il y avait Sidi Saïd comme wali de Tizi Ouzou. Il a été organisé un gala national pour les victimes du tremblement de terre.
Oui.
On a choisi Daboud Dalounis. Et avec lui, il y avait le chanteur de Bdida, Rabah Deryassa. Donc deux grandes vedettes à ce vin. C'était une occasion unique de faire participer deux grands artistes, Rabah Deryassa et Lounis Aït Mengillat, côte à côte. Donc ça a été un événement on n'a pas refait d'autres événements, sauf pour la troisième, c'était le 20e anniversaire de la radio-télévision algérienne. C'était en 82, ça s'est fait avec Fanny. Lounis Aït Mengillat qui a clôturé ce jour-là le spectacle destiné à cet anniversaire. Donc Lounis, je l'ai connu en trois circonstances, toutes historiques et toutes particulières.
Et aujourd'hui,
Lounis reste Lounis pour moi, bien sûr. En plus de l'amitié, en plus de l'affection que je lui témoigne, et en plus de la considération, parce qu'il est un grand artiste.
Et modeste surtout.
Il a toutes les qualités d'un artiste algérien et profondément algérien. Et c'est l'une des qualités rares que l'on trouve, yani, chez le, particulièrement aux artistes. Voilà. Surtout ceux qui viennent maintenant et qui considèrent bli, avoir tout donné, alors qu'ils n'ont encore pratiquement rien donné.
Je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir d'abord de vous voir. Parce que j'ai toujours eu un plaisir à vous voir. Je dois dire que je me rappelle très bien, je me suis toujours rappelé le souvenir que j'ai toujours de vous, c'était votre disponibilité au niveau de la chaîne, effectivement. Et quand on venait, on était au début et tout. C'était vraiment... c'était très bien pour l'époque. Il y avait toute une époque, il y avait toute une façon de concevoir la radio et tout. Mais dans cette façon-là, moi j'ai gardé un excellent souvenir de vous. Et ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui.
الله يبارك الله يبارك اذا ان شاء الله كما نقول لك الله يخلينا احباب طول الدهر والايام ولا يقتلنا بلادنا ان شاء الله ان شاء الله عندنا مكالمه هاتفيه الو 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 الو
الو
مساء الخير
مساء النور
شكون معنا
كم لاباس
لاباس الحمد لله
الحمد لله انا مرزوق من الوهران
مرحبا بك اخويا
راني هنا في الجزائر
نعم
انا قلت نعيط
نعم
باش حبيت شوية نهضر مع الشيخ عيد مقلات إذا كان ممكن
نعم راهو معاك أو يسمع فيك
أسامي ديسل
ديسل
نعم بريميرمون بغيت نهضر في لاكاسيت كيفاش داير
يعطيك الصحة
عجبنا طاسي أنا أسوها مارا باسكو تسال صغر عيد مقلات ما نورمالمون إذا كنت بغيت تصير برك
وي
لكن ما تزرير باللي صار بيبليك ذي وهران ما توجد الحاجة بيبليك ذي وهران
معلوم زرير ساعه الببليك دي وهران il y a 2 ans انا ينيغي ما شفير aussi انا غادي ناخذ مغل le théâtre des verdures donc j'ai eu le plaisir de rencontrer le public bahran ويا ما تسر نهار وهران كاكي محسوب برا وين برا انتم غريوين تسغن وهران تس
لي كالون ولا راه تصلي قالين لي وهران
اي دي وهران تيز تصي يقول خدي معنا بار لو غالا يجي يدني عامين ياكي اسكو ساكي نسوجد يوصل تورني يجي نقول له وهران ماني مثلا توالاف لي زيفينمون يجي يركل ورد عليه فكره ولا نخدم في مغاريوين
ان شاء الله
هتيلي ان شاء الله هذا ديفك ربي ديفك ربي يجي لها الصلاح
ان شاء الله
اون ديرير كيستيون برك سي بوسيبل
نعم
فاز على لا شونسون لا بلو بريفيري ياك انت ياك شغل تيم
زمراشيني ولا شونسون بريفيري يوار بشيك ديني خاطر ام كل الالبوم سي لي اون شانسون بريفيري
نسير هو
كان بار اكزومبل فوالا ام سير هو سي وي سير هو خاطر يتسمى دوك انت داك ديس فهم راني يعطيك
الصحه يعطيك الصحه يعطيك
الصحه يعطيك الصحه بون كي
نوفاز غرف لك نورمال جي دوريجين سي جاي داوز
ايوا
زادش
ها
زادون
بيان سور
غير مليح لا كابيني مي تروحو
معليش سي وداك سلامي و يسحبوا هران
يسحبوا هران لا فامي عليه
بالقاسم يعطيك الصحة خويا يعطيك الصحة إذا ساعة في الباجة راهي ربعة غير ثلاث دقائق دائما معكم في حصة لقاء مع الأغنية الأمازيغية إذا لي زارتيست بداو يلحقونا باش يشوفوا الفنان اللي ترباو على صوته مثل الفنان محمد علاوة اللي كان حاضر معنا في الحصة اللي مضات واللي حفظ تقريبا كاع لي شونسون للفنان لونيس مانكلات إذا قبل من هذا عندنا تحية لعائلة رزيك خاصة مريم اللي جابت الباك ديالها تاع باب الواد ثاني اختها دليله اللي جابت لا ليسونس صابرينا ويماهم فاتحه وما نساوش ثاني وباد فله اللي جابت الباك ديالها اذا عندنا فصل اشهاري عوده بعد الفصل في رجوان غادي بري زيد نجر لونيسات منقلات إل من شحال سنين يجي تورا سمسة 17 سنة غير تورا شحال دو غاشي تخدمه ما لاش فيها
بون صافي انا غير على الاريتماتيك صافي 17 سنة صافي 34 سنة دونك ديال عمري وصوره 51
الله يبارك
يبارك فيك ماذا شحال الغنيات يعرقي الحساب
فوالا باسكو حنا غدا كي نسلي تيركوا نسمع في تيركوا سي لي تيتغ دي شانسون كومون فوزافي اي ليدي دو فيغ سيت كاسيت او فوزافي راسومبلي تو لي تيتغ دي سوكسي دالبوم دي البوم نايت مانجلات
ليدي سي ان بو كوم سي تout à l'heure un auditeur a posé la question quelle est ta chanson préférée. Les chansons pour un artiste c'est comme ses enfants.
Voilà.
Il est difficile de dire oui c'est Iwar le hal bach de hadi hamliou joyeux. Ce qui fait j'ai trouvé un peu l'idée de les rassembler en une seule chanson. Mais kagim مكان ما قيمة وحدين غير شنو مش نغد لا شانسون اغين وزراح وزاح فنتي دير اركول
فوالا
فوالا
مي لونشينمون اي تي بيان في وكي عاون لي لونشينمون هيك لا وحدك تيجو
وصاوك زمان هادي عاون خاطر
كي جعفر اللي كي راه يدير كاغاف
شي هو جعفر يعاوني يدير لو ديزي اشحال ماشي لو ديزيام لو سانكيام وقيله Le cinquième, normalement le sixième morceau.
Oui.
Inad, si tu veux un coup de main, Neras, oui, avec plaisir.
Oui.
Il chante d'une musique. Une musique, voilà, le sixième morceau, la Mashfir. Asmith Walariyajviye, le morceau de musique. Neras, tiens, Neras, Zaki, il chante dernier.
Oui.
Ce qui fait le passage nien, c'est lui qui l'a chanté.
Et quand même, voilà. Jafar, il a une voix remarquable, donc elle est formidable. Mais la chose que j'ai constatée entre Jafar et Lounis, mais la skateboard est Nida, voilà, Jafar, il est spécialisé de la musique et Lounis, il est spécialisé des paroles. Je ne me trompe pas?
Non, vous ne vous trompez pas.
Voilà.
C'est la vérité.
Voilà. Donc, est-ce que c'est Nagui, Yizmer, Jafar, qui fait la musique, ou Lounis, qui fait les paroles, et comme ça, vous allez faire un Jafar et Lounis, et un Gilles. Hein?
C'est-à-dire, c'est pas aussi simple.
Que chacun a son style, c'est ça?
Un peu.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Marie-Mani ou Tharosht. تفرس ده une musique يقلقني يمسلين نغ ما خدم une musique سو سادة كي لخص دفق يمسلين اي دو ميذس دونك سي دو سور مزور
ماشين
ما إلا يخدم جعفر أمام الألبوم ماكي يخدم
نتا جوستومون تاع الناس اللي الألبوم ماكي ناس جلي ذاكي جعفر ناس من قلات يخدم الألبوم إعداد غوري سيتي أو ميم طون ك ليميسيون ياكي سيتي أو موا دو جويي جو مغابيل إعداد يدي جعفر سيتي لا ديغنييغ سومان دو موا دو جويي عندي ديفكار لو برودوي قاعد نسلا كثرة
يولي يبوي واغن اغن لكوف دي صوغن شو غصن لقبار الحوم تكشي عبور حيناسن يولي يبوي واغن اغن لكوف دي صوغن شو غصن لقبار الحوم تكشي عبور حيناسن تين صفر حلا والسوق زمن فور
إذن هذه كان أغنية من آخر شريط الفنان لونيس إيت مانقلات راح نزيد ونسمعوا أغنية لجعفر إيت مانقلات une belle voix comme la voix de Jafar Esmaglet. Je me souviens, مستمعين كان حاضر معنا مرتين في حصة زينة القعدة ومرة في لقاء مع الأغنية الأمازيغية. Jafar Esmaglet في هذا لو ديرني برودوي شفنا نوفو ستيل, شفنا تاني خدمة وسمعنا تاني لي بارول تاع لونيس نات منجلات. كي قلت لي الخدمة قالك بجعفر
صرتو كيف تعاونوا جعفر؟ اا تسمعنا عندي تخدم غير جعفر ايفان ايفان عيد الكايد لي ميوزيك كان يخدم اا فوالا اذا دخلتي هنا الميوزيك مقل
ماشي
انطلاقا كونتكست استقصاني على شي تبغي على بابر يعني لتم نمشي مليح في لتم. Ouais, quand on s'est mis d'accord sur le thème, bah, très bien, c'est un peu chiant.
لونيس نات منجلات غيسامون نغاطا سايقي ميدي لا سيزنام ساقي غي تخدم لكد تسعدي ياسين كي غاسمبلي برسك تو لي بوام ينك توت لي شانسونات كو زافي في يدرا امشي افلا الخدمه كاريك لكد تسعدي ياسين ما الا دغنا تخميمو يوكنا تخدمو مانو ان كغون ريبرتوار دي شانسون دايت منجلات وبيا دي بوام دايت منجلات وكذلان وكذ شنيد وكذ وكذ لي بوين من شنيد راه
تسمى لو ليفر يخدم لي ترادكسيون يخدم تسال ياسين سورا لي لي ان بو ديباسي لي ان بو ديباسي خاطر فوالا دونك سو غاسيني على سا عطاس نتو غاشي ديرنا دونك سورا ما الا لنسوجه تكسب في النظام يجينا دونك هذا نخدم لي شونسونات النظام
ان شاء الله سي توجور افيك تسالي ياسين
نون
سي افيك اون اوتر بيرسون
وي
اون فا فوار سي ليفر كون من ما يعدي فوغ زعما تاعي
مازال شويه خاطر تسمى لا بيرسون كي va faire le livre bien تخدم هي شوط شوط دونك وجدالة ثورة كان
ان شاء الله لوليس نات منجلات صافي ترى اقلا غد نسمح سيس لي نوفيل شانسون ينك لو برودوي سورتي صافي 15 جور يدرى لو برودوي يزمر دياوي دي تورني يزمر دياوي دي غالا يزمر دياوي دارين كيك شوز بور ان بلوس بور لي زوديتور بور لي فان دو ايت منجلات mais là c'est vraiment détourné mais là c'est vraiment des gars-là mais là hein parce que t'as c'est vraiment je suis bien que vraiment vraiment que Walid sur ça
les ressources je regarde une tournée une nouvelle série de Tiger Game qui va qui notre film il le mois d'août Tiger بعد سيس جيمين دي غران يركول ولا غدي زيفين يركول يعني الدغران يركل نناد باللي ماشي ذي الوقت نتماريوي
فوالا
فوالا دونك بور لانستون لا تورني اغين الى روبورتي بالك سورا استادير انولي ونزميرا ادنيني انولي مي روبورتي سي سور خاطر سكود لحالة مازال تاكا و تسمى غود نشغيلها راه تمغريوي من بعد انوالي من روبورتي تسمى مازال نقص نخدم على لاداك
ان شاء الله لونيس نات منجلات ودي سي راه وحدك يا مدام ايتزاي نادية لي افوكات الي مومبر دو لاسوسياسيون نتا دار تاكين وانا
ممبر دو لاسوسياسيون برشا اسمها انجلاس انا
فوالا انت في يدراغ مدام ايتزاي يدراغ امشي ستوليض لونيس نات منجلاتي مي غادي تدار في فلام يدراغ امشي ايون دو سادا غينا ليدي امشي تخدم من الشغل الاول دي لاسوسياسيون يدراغ مالي تيليد اون بون اورغانيزاسيون دار مالي تيليد دي بروغرام كل يوم يتمو دود الرئيس لادغا شغل لونيس نات منجلات امشي دي تيليد لاسوسياسيون غينوال
je vais dire un mot. Hein. Je vous remercie de me donner la parole. Avant de parler de cette association, je veux dire deux mots un peu sur Eït Mengelef, tel que moi je le vois. Oui. Parce que je suis de ce village, originaire de ce village. Je n'y vis pas, je n'y suis pas née.
Oui.
Mais j'ai un lien qui me rattache très fort à ce village. C'est en fait ses habitants et puis mes origines. Oui. En tout cas, comment je vois Eït Mengelef, c'est que d'abord, au point de vue personnalité, il se dégage de lui une sérénité, un calme qui n'est pas commun à tous les artistes, en plus doublé d'une modestie qui ne laisse pas indifférent. Et je crois que c'est ce qui ressort de très fort de lui et ce que retiennent au premier abord les gens qui le connaissent, même qui ne sont pas linguistiquement de la même langue, qui ne parlent pas le kabyle, mais vous avez beaucoup de personnes d'Algériens d'expression arabe qui l'aiment parce que même de sa voix, il y a une chaleur et même s'ils ne comprennent pas les paroles, qu'il aime. C'est ce que je lui disais ce matin, puisque dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes d'expression arabe qui l'aiment. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout en étant poète, il est visionnaire. Ah, on parlait de thèmes, il est visionnaire, il est sociologue aussi. Il connaît la population, il connaît la mentalité des Algériens. Et en fait, il fait un travail qui est un travail qui doit être fait par les sociologues. Et c'est un travail qui est aussi commun aux chanteurs, aux hommes de théâtre, puisque ce sont eux qui éveillent les consciences. Et je crois qu'il fait partie donc des personnes, des personnalités qui éveillent les consciences dans notre pays. Et je crois que c'est aussi tout à son honneur. Et en plus, qui éveille les consciences, non pas dans la violence, mais dans la sérénité toujours. Il y a toute cette sérénité qui se dégage de lui. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que... donc étant visionnaire, je crois que dans tout son répertoire, il y a beaucoup d'amour pour l'autre. Il a commencé par des chansons d'amour, disons de l'amour tel qu'on le connaît entre deux personnes et tout, pour arriver à un amour beaucoup plus universel, vers cet amour vers l'autre, vers l'Algérien, vers le citoyen, vers sa patrie. Il vous a dit, moi je ne quitte pas, je ne quitterai jamais l'Algérie. Il ne l'a pas fait, il ne l'a jamais quitté.
Il l'a jamais fait, oui.
Il est resté là parmi nous pendant toutes ces années de violence. Il s'est fait discret. Oui. Et tout en se faisant discret, il était là, il était présent. Oui. Et comme toujours, il est toujours là donc à nous donner des nouveautés et à sortir donc des chansons qui interpellent.
Son travail dans cette association, quand vous faisiez la réunion pour faire quelque chose, un gala ou bien une journée ou bien une semaine culturelle, comment il se comporte? Quelles sont ses idées, sa façon de proposer son avis sur ce...
Vous savez, bon, il est président de l'association, mais c'est un président qui ne se met pas en avant. D'ailleurs, c'est un bon président. C'est ça, les bons présidents. C'est un président qui, en tout cas, veut que les autres travaillent, participent, hein, ce qui est rare, en tout cas, dans le mouvement associatif.
اللي راه في تدرك وانا اللي لي زاديرون لاسوسياسيون غينيك
بيان سور بيان سور vous êtes le bienvenu.
Ce n'est pas une association de quartier, ni de village, ni de vrai, au contraire. الرجاء نتاعها باش يتعدى الحدود الضيقة اللي هي حدود تبقى محلية. يلزمها تخرج من إطارها المحلي إلى إطار يعني وهي يعني هذا سمعنا على هذا الأسوسياسيون هذه سمعنا عليها اللي ماهيش صح ماهيش تنشط في إطار الناحية نتاعها ولكن النشاط نتاعها خرج من الاطار المحلي الى اطار واحد اخر.
نعطيلك مثل راهي خارجه من النطاق
المحليه
هذا الوقت رانا نديرو في كولوني دفاكونس Nous sommes en train de faire une colonie de vacances au niveau d'Alger avec les enfants du village. Il y a 50 enfants, mais nous avons voulu aussi les mettre en contact avec des enfants de Blida, d'Alger, pour que les uns et les autres s'ouvrent et se connaissent, parce qu'en fait c'est ça qui fait un peu le lien entre, et puis c'est aussi ce qui fait le lien entre par exemple Alger, la Kabylie,
les autres régions
d'Algérie. Je crois que c'est un travail qui est formidable qui est fait par l'association, même si c'est encore tout petit, ça grandit.
Je voulais juste expliquer une chose à propos de Nadia. C'est que Nadia vit à Alger. Elle habite à Alger. Elle fait partie de l'association. Elle est l'une des responsables de l'association, mais au niveau d'Alger. Au niveau d'Alger. Donc il y a... c'est comme si on veut, on a une antenne au niveau d'Alger, et c'est elle qui s'en occupe.
دونك ناديا صفك احنا ثاني كامل دوغايتك لهاد لاسوسياسيون
مرحبا بكم
باش هكذا نجيبوا احنا ولاد العاصمه يروحوا حتى لايغيل بامس سي مانيفيك مو جيتي في بين هذوك الجبال دونك لحقنا حتى دار لونيسات مانكلات يستم تي فيلاج كي ني با ترو مودرنيزي هكا لونيس بون يا دي لاني خامنينزي C'est ce que j'ai constaté le jour, ça fait 4 ans de ça quoi.
Oui, mais c'est des maisons traditionnelles, mais la plupart seront le Kharan Venen. Mais c'est ce que j'ai mis des Khimna sous le Dranara.
لونيس يدرغ لاسوسياسيون من غير شي مشطاح كيفاش كي دوفيان تورا ابري افوار في الالبوم ني لا شانسون سبيسيال انفون اي تو يدرغ غير شي مي لا يسون بري اون شارج مشطاح ني مي لا سوجاد ما سن حاجه لا خاطر
انا وين راش
راش مين اللي خدم لا شانسون راش ولا
خاطر وذني من تما وذني شناند كان
ايزون
بارتيسيبي على حسب السني كان هو السني دار شي مشطاح من انت دار
مي است كو زيت ان تران دو فار كي شوز بور سي زونفون لا
دي الحاجه لا كورال نو Mais il y a un Iran, c'est-à-dire les activités de l'association,
ouais.
Bien sûr, ce qui n'est que l'association,
ouais.
Et on a un peu de sport, les loisirs. Et
الله يبارك. عندنا مكالمات هاتفية رايتها طلع علينا. الو.
الو.
الو مساء الخير.
مساء الخير عليكم.
مساء الخير.
واش راكم مالكة؟
لاباس الحمد لله.
صافا.
شكون هو معنا؟
معكم نادير من تيزي وزو.
مرحبا بك نادير من تيزي وزو.
واش راكم صافا؟
والله الحمد لله. نادير شكون هو الانفيتي تاعنا اليوم؟
عيسى منقلات.
بيان سور.
عيسى منقلات تاعنا.
وي بيان سور.
خير للناس.
مساء الخير نادي.
كيف سيلك صافا؟
لاباس كي هنا ربي.
من اللي يوسيك في فرنسا نو؟
سي بوسيبل.
كي ضرا فلي.
نادي ارمالي كان صعيب تسقسي باسكو اثر الوقت غير تاكور ها؟
نعم مالكة؟
ناك لو تون باس مالا صعيب تسقسي ايلونيسات منقلات.
سينا كنجبر ميرسي في الالبوم ما كيعطيك الصحة مليح
الله يسلمك
مي بالك تروح فا ياك هكا
صح
كنعورنا يعني نحوجك حتى صدر
ياك يا زربي
ياك هكا لونا
يعطيك الصحة نادر
مالكة
نعم
تسمى اليوم ديرني جور تاعكم
ساكي هذا هو الكونجي ساكي صرا ديرني
لا جو سويت حاجة مليحة إن شاء الله
الله يسلمك يعطيك الصحة يعطيك الصحة
على خير
الله يسلمك يعطيك الصحة
سلامة
مكالمة هاتفية في الخط الثاني
ألو
السلام
عليكم
وعليكم السلام
حبيت نهضر مع المنقلات
بيان سور خويا شكون هو معنا قبل
عزيز معي النجا
مرحبا بك خويا عزيز
الله يسلمك
قولوا لي سات منقلات أبي نسمع فيك وبعد شوية البوست
ألو
بعد البوست
دقيقة
صحة
أزول فلاك
أزول
صافا يا منقلات
صافا كي هنا ربي
صوتي صافا
صافا
الحمد لله
الله يسلمك
بغيت تسقسى في كاسيت لاكينا
وي
اللي طيب اللي مالي بيك فريمون
عطيك صحة. يعطيك الصحة. ميرسي.
الله يسلمك.
دايقي كان؟
لا يا كان.
عطاك الصحة.
أبغى أعطيني الحاجة نظام. فريمون إلي.
سوخا البوست، سوخا البوست. ألو.
ألو.
وي سوخا البوست. أبغى أعطيني
فريمون إلي سي كيما يقولوا سي ال.
C'est le cardinal.
Voilà, c'est Ismin Jarjara. C'est une fierté de vous parler.
Merci.
Allah, vraiment.
Allah, c'est une
fierté. C'est une fierté, hein.
Faites nous rendre avec Lounis, faites nous rendre les premiers albums, les années d'or, de Guéa Kniner et Lounis, à Chéralik Erdounieri. إذا خلينا ألونيس أول قاعدك الدنيا ريكا سي بارمي لي زونسيان شانسون لونيس قلا كيف ساكيغ يمكن نقرا قلاك تنور بعض كيدي لا راديو البهجة ميم دي زوديتور فرحاني وي أين دين إمي دو سيف الغورنا لونيس تات من قلات أرتوراغ يخدم وحدس يوفا دي مانيس وحدس توراغ لا شطح المعونة كارسوك دميس جعفر يا دراغ مدنا les chanteurs qui entourent les amateurs qui entourent nous gardons tous les accords de la chanson Kabyle au sein de Rorek mais chacun demande des conseils marketing voilà dans le hand intervenant mais quand c'est une grave every the red flag
et ça c'est un drôle les jeunes les amateurs يدي تسن تاوان خنسويني وميزمرا ماذا كونسي امان ذا يون ادريس كونتاكت نتماوان داين اللان اتاسي سنة وثورا وثانوغال يتما كوني تربيا كوني
استاذ مانجلات عبد الله الجولي عبد الله الجولي الاستاذ اللي عندك انت خبره معاه وكنت تعاملت معاه في الحفلات كنت برمجته في حفلات كبار دونك كما قلت لي شتو لحد الان اربع خطرات
لا ما قلتش هذا يعني المناسبات التاريخيه اللي تلاقينا فيها هي على الاقل ثلث مناسبات ولكن تلاقينا يعني خارج الاذاعه ويبقى فنان واللقاء نتاعي معاه كفنان يعني خارج المؤسسه مرات متعده لان لابد انا بالنسبه لي كفن لونيس هيت مقلات يعني لي شخصيا كذوق لي خاص بي انا ندوق لونيس هيت مقلات اذا يعني كل ما يكون هو عنده حفلات هنا في العاصمه الا مباشره نمشي ليها
واش باسكو ما كاش اللي ما يحبش لونيس هيت مقلات باسكو هو مد بزاف الاغنيه القبائليه مد كما نقدروا نقولوا بلي مد الروح تاعو مد الافكار تاعو مد الجسد تاعو مدو لهذا الفن الجزائري بصفه عامه والقبائلي بصفه خاصه دونك سي دوني افون لحد الان مازالو يمد لهذا الفن وحنا ثاني رانا نستنوا بزاف حوايج منه هكا لوني سنترجع تصلح حوايج صغاري
خلاص نخدمين هنا يومين زمر
ان شاء الله لوني سات ما قلت دوك هذا الشريط راه خرج وراه سمعوه المستمعين كما سبقت قلت لي من قبل دوك من داك تشوف الاعمال تاع جعفر ومن داك راك تعمل الاشطه ديالك يدرى بخشر ما راح نسمعوا حاجه جديده بصوت جعفر ناس ما قلت وبيا لوني سات ما قلت وميم طون
جو لاسبير Je ne sais pas, c'est-à-dire, vous allez voir, mais là,
Jafar est prêt.
Jafar, pour l'instant, il n'est pas prêt. Mais demain, il y a un divisant des sujets d'humanis. Et il y a un nouvel lien, il y a un divisant des sujets d'humanis.
نعرفوا بلي لونيس دات منقلات كان دار ان تورني في فرنسا وهذا في الشهر شهر رمضان الى ما خانتنيش ذاكره. كيفاش كان تجاوب تاع الجمهور اللي كان تما في فرنسا في هاد القاعات؟ اسكي يافي ان غران بوبليك؟ كومون سو بوبليك ا روسو لونيس دات منقلات؟
Eh ben, c'est un public qui m'a fait chaud au cœur. On a fait quatre fois. On devait faire trois soirées à la Cité de la Musique. Et finalement, les trois soirées étaient pleines. Et donc, on était obligé de donner une quatrième. Voilà. Et donc, le public était là, malgré, et surtout le dernier jour. Le dernier jour, il se met en l'éven, il fait de la rachim de la salle. C'était formidable parce que le rachim bundi, c'est le mec là.
Il a toujours à ses côtés seulement deux petits musiciens. أمشي في البرنامج هذا كايد نمشي يخدم مسكية دي ريبيتيشن وكذا سعيد غزلي اي جعفر ما يفتكا لان دي دو غران سواري امشي كذاك
نخدم لي ريبيتيشن الكثرة لي ريبيتيشن اكوذ لي ميزيسيان جعفر انت سديريجين انت خدمان أكود السعيد الكل أقوار نسنين يتربيتين الكيني تربيتي خدمة يماني وحدي من بعد نخدم سكرة نص ناس أكني جمع وقبل
donc il y a une préparation et l'université anglaise, comment il choisit son programme?
Le programme, je le choisis en fonction du programme précédent. C'est-à-dire, le Hiflan est fait par
Oukhbel.
Il a fait par Oukhbel. Et Dawir, il a fait par le Hiflan. Il
a fait
par Oukhbel. Oukhbel.
Nous les sept magalatia drag de kol hfla, il y a des gens qui demandent des chansons hmel nakni tsawi rasnid. Comment ça se passe généralement les galas de l'Unicef Magalat?
Les galas, ça,
je veux dire le contact entre l'Unicef Magalat et ses fans.
Voilà. Ça le programme. Khdem le programme non. C'est quoi le rachim ma dhlven ça rachit. Mais il fait le hal
ça arrive à l'Unicef Manglet parce que ça fait quand même un nombre très important de chansons que vous avez fait, d'oublier les paroles d'une chanson comme ça, hein?
De faire des erreurs, oui, sur scène, oui. Bien sûr, ça arrive.
Ça m'arrive. Mais vous les erreurs quand vous faisiez les erreurs, un petit passage.
احب صغ قرغسني الغاشي سمحت ليا غلطه سيتو
فابو فيريا فابو في با شاغران تي
non ça ne fait pas, c'est à dire je ne me sens pas gêné à partir du moment que pour moi il ne faut jamais faire semblant se dire arjoum ou la qara saqan الغاشي بلي غلطه. Non au contraire. Tout être humain est sujet à l'erreur.
Bien sûr.
Ah ben oui, ça arrive à tout le monde.
Je veux dire, comment donner cette manglette se prépare avant de passer sur scène? Comment il se prépare moralement? Comment il se prépare pendant toute la journée? C'est que mettre des casse-bas à la matin. Mais il n'y a pas de oui, est-ce qu'il a le trac surtout? C'est la question la plus importante aussi.
Non, je ne me prépare pas spécialement.
Non, mais je l'ai vu, moi, particulièrement se concentrer. Louis, c'est quelqu'un qui se concentre. Particulièrement à la خاطر دائما كنت يدير لونيسات من قلت كاين اللي هما كل اللي يجيو قال نشوفوا لونيس حتى ولكن هو باش يحضر نفسه لابد سي كوم مانيش عارف يعني تو كلكان كي براتيك لا بيرفورمانس il est obligé de se retirer un peu et de se préparer à, c'est un public et oui. Le public
c'est notre cas c'est notre cas قبل ما تبدا الحصه وي نتي ميديتاسيون وي كيما حنا قبل ما نبداو الحصه ولا قبل ما نطلعوا حنا ثاني في الانيماسيون كما البارح كانت عندي سهرة في بومرداس قبل ما نطلع للمنصة جم كونسونتر نحب نقعد وحدي انا كان دقيقة وحدي قال هكذا باش مي لو تراك كاين
اللي ما عندوش تراك ما عندوش
وي لو تراك ماهوش
لو تراك اون يشابا
Oui.
On ne peut pas échapper au trac. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la préparation, elle se fait avant, oui. Bien avant. Oui. Moi, j'apprends mes chansons, je les répète des jours et des jours avant.
Oui.
Donc, au moment de monter sur scène, oui. C'est vrai qu'il faut que je m'isole de manière à ne pas être déconnecté.
Oui.
Voilà, à me concentrer sur mon programme. Et c'est vrai qu'il faut, comme le disait César, il faut un moment de concentration pour recaler voilà. Le programme.
Voilà.
C'est tout.
Voilà.
Se concentrer.
Et
ensuite.
Quand il monte, quand l'ONIS monte sur scène, il y a la salle qui est archi comble. Comment est l'ONIS comment il se maîtrise
C'est le track, On ne peut pas s'empêcher. Et en général, je rate toujours la première chanson. La première chanson est toujours sacrifiée et c'est après la première chanson que je commence à me stabiliser. Après ça se passe bien en général.
Le Lycée de Mengele, ça fait quand même des années il se demande d'accord, vous faites des fêtes, des galas et tout. Yadra, ça vous est arrivé des choses, il y a des anecdotes, il y a Haja fait des gifs, je fais d'accord, ça vous a vraiment marqué
Il y a tellement de choses qui m'ont marqué, je ne peux pas vous citer. Il fallait m'avertir à l'avance pour que je me rappelle et que je prépare. Parce que
mais quelque chose qui vous a vraiment, vraiment marqué jusqu'à ce jour.
Ah, des choses qui m'ont marqué, bon. Oui, il y a tellement de choses. L'une d'elles, la plus remarquable,
oui.
elle date de mes débuts.
Oui.
De mes débuts. Uh-huh. En 69, j'avais 19 ans. Et on commençait Iberkfik, on était des mauvais débutants. on a monté un groupe qu'on appelait le groupe Imaziron.
Oui.
Que Imaziron nous excuse parce qu'on les représentait mal à l'époque.
Oui.
On était de pauvres amateurs.
Uh-huh.
Et il y avait le maire de Tixirt.
Mm-hmm.
Tixirt, qui a entendu parler de notre groupe et qui est venu spécialement de Tixirt à Alger,
mm-hmm.
qui nous a demandé de venir animer la fête annuelle de Tixirt.
Ah.
Alors nous, on était morts de trouille parce que animer une fête annuelle, on n'était pas de taille.
Oui.
Et ben, on a été encouragés. Par à l'époque Abdelmajid Bali,
ah, oui.
qui avait l'émission enfantine,
oui.
encouragé par Chérif Khaddam et Nouara, et ben quand on est parti faire le gala à Tixirt, ils nous ont fait une sacrée surprise. C'est qu'au moment où on se voyait perdu, il y avait Chérif Khaddam et Nouara qui
les grands maîtres de la chanson
oui,
clavier, oui.
et Abdelmajid Bali avec sa chorale. Qui ont pratiquement sauvé la situation. C'est-à-dire que.
À l'époque, quel genre de chanson l'écoutait en norme ? Ou quel style t'aimais ?
Le style, bon, à l'époque, on était des jeunes, on chantait surtout des chansons d'amour.
Mm-hmm.
Des chansons d'amour, et puis l'essentiel, c'était de chanter.
Oui.
Je rappelle uniquement que Abdelmajid Bali
oui.
lui-même était jeune في هذاك الوقت هذاك حتى هو يعني باش يشجع شبان وهو شاب
هو شاب
وهو بدا الحصص نتاعو حصص الاطفال اللي بداها بداه في عمره 16 سنه ديريجي سيت ميسيون
يعطيك الصحة شيخ إذا الساعة راهي 5:25 يتجرى لي ليغ إكزيل الوردي عزيز بيت مغلي رزق يا نولي ماتش بيض لي ليغ الوردي ميشباح عزيز بيت مغلي زيغ ولي ميقصح هكا غالب الناس
وي جوست
دونك فاكي سي باغمي لي بال لي بال ميرفاي يدي خدم لونيس يطلع لونيس لا شونسون كاي من ميس خدمه دونك كالاني
La chanson Again, elle doit dater à peu près de 74.
Ah, même Bad Midlo là.
73-74.
Et toujours l'Onisette Menglet. Alors, معنا اليوم في حصة لقاء مع الأغنية الأمازيغية. ساعة راهي 95 دقائق. مكالمة هاتفية. ألو. ألو.
الو
الو مساء الخير
مساء الخير
شكون معنا
راكم
لا بس الحمد لله
الحمد لله دقيقه برك معليش
شكون معنا
الو
الو مساء الخير
مساء الخير
الو كيا عندك يا
انا يا
ارا
بايا
اسلامه اذا ما
يسلمك
اسلامه كيش راك مليحه
مني غا من هنا
الله يسلمك
اسلي غا فيا كما نقلات يا عزيز سلان عزيز
كنا زر بيه
كي غوارا خير يسلم
لا باش كما هنا ربي يحميني صافا
مني غاك لهنا
يسلمك
مني غاك لهنا تحبي غا تصوطات هذيك كاينه الزعيم هنا
ما يبارك ما يبارك اش تحفظ دي دو غاشي
ولنا عند طاطس تحبي زنت ولي وتمحشيش غاسن
دار شتي تحفظ هذاك اللي ذا شوت دار شتي تحمل بطاطس ذا شوت
دقس يا حمل تحبي تاكل ساعه تاكل معاني الله هرس عنت ذي المعاني
نعم نعم
نعم نعم ربي سالخير
الله يسلمك
أيام إن شاء الله نتمني غاكوية الجزائرات هذه يرسكوا العافية يقين يغنكا
إن شاء الله إن شاء الله
أشدي كاربك لهنا غاني ليس لهنا غير كل ويني منا نكرات ياوا
إن شاء الله
ذي نتمني من غاكي كتيني لهنا
أعطيك نصحة
سلام
بغير
هذا مثلا يغيين كاطاس أطاس
أنا في عندي سلسلي ما يبغى ظلك نفسي هنا السيدة
أتحبي أخ
لا اكنا ازر
بي اخنا مرو في غاز سلو كان يتو غاشيك
ياك اكنا ازر بي
اعطيك الصحة
اخو ياني دنفل لي ضم دفع عشب
اك تعيشي غدي تدار
تدار اكي في العالي يا روي كوزيني غوارا
لا بس اكنا هنا
كيني كنت حفة بارا
لا بخير
الحمد لله
الو
نراك لهنا
الو
الصحة الو
بغي غمدي لكني في الحاجه لوني ساف من قلتي وغادي جدي ثورة ها دونك
ما زلت مش طوح خاطري
يغسل جدي دونك سني كان ادي حافظ ربي يسيس قليس ادي سعد يدير بال دونك نسر بحسس قصي عبد لو انا كي
كلش مبروك
زواجيس دونك ثم
كلش مبروك
الله يسلمك صحة صحة يبقى على خير
اسمع انا قدام ديني اجمن قلت ما زالت مشطوح انا زالت ولا خصوصي تليفزيون مشطوح ما زالت مسخرات
ولا نمشي يتحملت مسخر مالكة
مقدورة
لك
جديتنا
خاطي
جميتنا
الله يبارك
تبغى يسر جديت يسورة
اموقع انا راك تجميتنا ماشي جديتنا
اكبر عزو ربي
يعطيك الصحة
الحصن من نغاك لهنا
يعطيك الصحة
اتو غاشيكا قاعدين دا في الخاطر نغير كلي كاميلة وثلاثين وليتي تحبي
يعطيك الصحة اهم تندي الخاطرين
يعطيك الصحة ايا راك تجغل لهنا
راح الويض
صحة
صحة
سلامة
عندنا مكالمة هاتفية في الخط الثاني الو الو
الو
الو مساء الخير
مساء
الخير وي شكون معنا
الو
الو مساء الخير شكون معنا
عمر عين الحمام
مرحبا بك عمر وناس عين الحمام كيش راهم
صباح الحمد لله
الحمد لله اليوم راه معنا لونيسات من قلات واش تقولوا
جي كيك كيستيون لي بوزي
بيان سور
وي
مساء الخير لونيس
مساء الخير عمر
بعد فان بزاف كنستقي سنكاروس
اوكي يا زربي
الوغ جي كيك كيستيون تو بوزي
بيان فازي
La première, est-ce que c'est ton dernier album D'après ce qu'on a entendu.
C'est-à-dire, la chanson بوضع المزيان اماكن اثنى تشورن سوزرين غادي المزيان مساكيف ويعرقس نشغل داش اخذ من سنغلي حالة عن في ثقة فوالا الرغماني وزيد قم كان جيونا اميزن شنيغد اماكن اضروحا على رقا ذي قسلان قسلان كان جعلن في ماني ولا شنو
bien sûr, c'est comme ça qu'ils comprennent.
Voilà, c'est pour ça.
Ouais, d'accord. Et la troisième question.
Oui.
De toute façon, tu es notre idole.
Merci.
Pour toi, bon, tu joues le rôle, c'est comme un sociologue. Quel est le, pour toi, quel est le sort de notre communauté?
Si je le savais, j'aurais eu beaucoup de chance. On ne peut pas savoir, on ne peut que supposer, on ne peut que décrire la situation, on ne peut qu'analyser des faits qu'on connaît, mais on ne peut pas prévoir. Je ne peux pas me hasarder de le sort. Par exemple, sur la masse de l'eau, on essaie de prévenir. De notre mieux, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, mais voilà, c'est un peu notre rôle. Mais il y a un peu de malheureusement.
Voilà.
D'accord.
La dernière question.
Oui. Bon, j'ai entendu une chanson de la dernière cassette à Guinée. Alors, la conclusion que j'ai prise. C'est que c'est pas toute la société. C'est pas toute la société qui te voit de cet œil.
Voilà.
Oui. C'est-à-dire.
Hein?
Sur
la Guinée, ce que j'ai compris de la Casamé, c'est une accusation de tout le monde.
C'est-à-dire des choses de la chanson née. Il y a des moments, des moments il vient, on voit des valeurs inversées. C'est-à-dire, la société, elle inverse les valeurs, il va arshouya. La chanson avec elle veut décrire un peu ça. Hein.
خبرة كبيرة وكنت شفت الفنان لونيسات منقلات منذ بدايته وتابعته حتى لحد الآن. يا درا لونيسات منقلات كما قلوا بلغ رسالته بأتم معنى الكلمة ولا ما زال يزيد شوية؟
في الحقيقة الرسالة كل رسالة ما تنتهي إلا بانتهاء صاحبها وهكذاك وتبقى بعد الرسالة نتاعو تتبلغ من جيل لجيل
لأن الرسالة ما تنتهيش بوفاة ولا بموت الإنسان اللي يبلغها آنيا، ولكن الرسالة نتاعو، وهذا هو يعني الفنان يعتبر فنان إذا ما ترك رسالة للأجيال. ولونيس أيتمان قلاث يعني من الفنانين اللي رايحين يخليوا للأجيال، ماشي للجيل نتاعنا فقط ولكن الأجيال اللي جاية يخلي لهم رسالة. أما الرسالة نتاعو يا هلطار انتهت، مادام هو موجود الرسالة نتاعو مازالها مستمرة،
احنا رانا
مازالها لا تنتهي. وانا نتمنى له يعني كل التوفيق في تأدية هذه الرسالة.
عندنا مكالمة هاتفية. الو الو
الو
الو مساء الخير.
السلام عليكم.
مساء الخير.
الزول في الاون.
الزول.
على كل حال جيتي افو ريميرسي باسكو درتونا ان كرون سيربريز. انا كنسمع ديال بولوني سيت مانجلاس يعني ما امنتش في البهجة. يعني صافي بليزير جوستومون باش سينا كان يدالونيس. على كل حال جي لوكازيون كتبها سورا ستي فراتين حليم سي لاكازبا.
خاطري
لا دم داك النبافا لي زاني 70 سبيلان ديال المزينة كانش فينا.
انا
طيب
وكاسين تدبر بلي ناند يسعى يعني فيزيون سوسيولوجيك، كاسين يسعى فيزيون فيلوزوفيك، ويسعى يعني اون ديمونسيون هيومانيتير. يعني زعما لونيسيت من قلت ماشي الجزائر كان ماشي لا كافيري كان غادي نادي ما كني دينا يبغي شي يدير كيون جورنال ينات اثر كابيل سنيني ميورني بير سيدي ردي وتقول تزيدات يعني السورة كانت عدا يعني سي فريمون إلي تي طري أوبتيميست نسالا ما كنا نعيش يعني الجزائر مثلنا قد توصيفك يعني سي تو نوفر مانيفيك فاغدي أن مسلينا سيد الغاشيان في إسميس تيزريت يعني كتعوز عطاس كانت تسمك تا كان يبوس تخدم لي ان تي في ان دوكيمونتير في محمد دي سياخم في لا سيافور بي يعني جوست ابري سامور يعني ساعدينا سيد تيزريت ني اياكو سلات مسكين يترو يسياخم زرب بلي انا زرك دا نظر ويتحزاوا زرب بلي وانا محمد دي سياخم يعني دوين زعما راه يفهم ما طسيت من قلات وتيزريت اياكو يعني تقيم ستا ميستر فاكس خشات من قلات شي تخمم دكس باسكو انا لوي ديجا بوزي لا كيسيون انا سي دشات انا دكس انا سينك اسمه ورد ما عندي نعرف الحاجة بس هذه الدكة هي ستين فوكاسيون الموهبة صار بها ذلك كان يعني هذا نعرف شكرا عطاس هو سيناضي غلي دي يعني وقي يزغني الزاير حمل انت عطاس عطاس قمدو كاليو بيرسونال مو ماشي القبالي لان مي والله عربي ضعنا سرون ان ندمش يعني بيرسوناليت اميت من قلت ونعرف با كومبرندر يعني سي بوهم جسك ستان بوهات ما إلا محمود درويش إلا باليستين إنسان كنت من قلت الزاير نسارة ما يعني تيلي نفر بروشان مو يعني لا تردكسيون لي بوهما قنيت من قلت باش نزمادني يعني ما تنهف نارني قردان في الإطار إلى كل بيسك يعني الحاجة يعني اكسترا وردينار دايقي كان فاون دينيغ وكنشكر
هذا الصفر يعطيك صحة حاجة
يعطيك صحة
الله يسلمك
ما تقلنا ما خلناش وش نقوله
هذا سينيغ هذا سينيغ حاليم تسالت أصفر باش فوالا
On a parlé de, des poèmes, on a parlé de, des chansons, mais la question qu'il a posée, c'est Ayego. Ayego, je vais vous remettre notre Dex et tout.
Ayego, c'est c'est un exilé. Et les conseils. يعدد واغو اي استقسايا غوني امشيت الذي حالا يولا غوني كبسي ثمورتيس ولا في استقساي يعني سيتي كلير كوم 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 تام
سيتي ان تام
فوالا سيتي ان تام سي لو تام دو ليكزيلي كي دوموند دي نوفيل دو سون باي دو سكو سون باي اي دوفونو اي دونك بور سا بيان سور دون فاسون بويتيك il a pris le nuage comme comme donc messager,
messager oui.
Voilà comme messager oui. Et il lui demande des nouvelles.
Ayego, c'est vrai qu'il y a beaucoup comme a dit Mohamed Siakhem qu'عليها كاين بزاف اللي نعرفهم انايا personnellement اللي تقيسهم بزاف قصيده ايغو اللي هي طويله عندها 13 مينوت على حساب المينوتاج اللي كنت نفوتها في حصه اللقاء مع الاغنيه الامازيغيه ولكن ايغو سي اون ميرفاي سي اون ميرفاي. عندنا زوج مكالمات هاتفيه مسنا فينا. الو
الو
الو مساء الخير.
السلام عليكم.
ازول
سينيغ مرحبا يدلوني
اسم مرحبا بالخير
عندك يا
دافيه سبزوار
مرحبا يسم
راكم يا زربي من اختن مرتن قرات ميسي دو بوي زمان عبد الله ودي جرا حليم دشاديني يكمل ذيك كلش لكن في عن لوني سيت من قلت سن مية تطفين تخدمه زمان عبد الله تنمر ذا ناس كاسة تجيب صفا عطف مدرع يعني أي دنيا كلها وزمان عبد الله إذا يري يكملن ولش هو يعني ما اللي قلت يعني مش طالع زمان عبد الله ما دنيا لوني سيت من قلت فرنا في لوني سيت من قلت ترى ما عطكم لون قبري ذاكي ساعتي تري وين أخين فكا ولش غالي تسرت مزورة زمرة كان يدين يعني سكفتك الزواجمون إيش كان تكبرين ساسين أخت المير دارا زواردي سلام عليكم مغربي وني ما خدم داكيا لكن ما زمره تعاونوا افنا النظام يمش طاح حاجه خاطر شوك عمي لا دوك لنا افنا لنا دناوي عطاس ونساليشنا شنا لنا اشفر بوكنيلا
صاد الحق قوي جدا النظام افنانن اي باربي ذا شو ذا غير وين افان شي ديال وين يونا منك سك زراف دي سد درس ورساغر تصل كونتاكت اكو دي فنانة انشتاقين اتمنى ذوقورة مقرانة استان بروبلم اما ذاقين اما دي فرنسا واما ما يلي يتنفكي الحال ادملي لغد دي فنانة سورتو لديبيوتو اقاذا ايبزون
اخطر تصل دي فرنسا فكن زرب لا تصل فنان اشنين نسعى يمش طحق فنان يعني زمان دي نقص لقاسا كان شطوح المعاونة دايرا ما كونو يسي فنان مقرانا قي ما تعاون شكا الفنان اذيا اللي اختار بكن يلا
بيان سور بيان سور دايرا اخناون ورزمير غالا كيني غادي يسيونو فنان ان ديبيوتون اكاد يعني اي تعاون مزمر غادي شنو ذي سمغرانات خدمض وزمير غادي شنو غادي شنو دارا ذا شو كان الى قدعنا تزرم يوث الحاجة لن تسمغري وين يدن خدم نكوني سيماننا سيدني نزمر ادنا وين داغي هوان مي لن تسمغري وين ينخدم سو كونترا سو كونترا ورث زمير دارا داويض استاذ زمير دارا دخيرض اين في سميس دي ديبيوتون زمرا تخيرا دا غير دي زارتيست كونفيرمي مولاش ويني غورغانيزين هذا كاين كاين و في غير في الليل فوالا دونك il y a l'ancien le snaf انت مغربي الصنف فيه من زمرا نعاون اكادا كاين يقفدون تي مغربي اللي نخدم اذا نسورغانيزين ايمان الله ان تراني زمرا
عيط كامله انا ما غتخدم ما اللي تخدم اللي كان انا كيدير انفا ما عندي وسناكي نسرا ما تخدم لك على ذاك البلدان ماشي يوس خاطر يما كتخدم مثلا كتخدم كان صباح يوس صباح يوس تمديف نسرا ما تخدم سمانة انا هو كان يكون دز من نروح هناك نزغن
ان شاء الله يعطيك ربي لهنا ان شاء الله
يعطيك الصحة يعطيك الصحة تنمر فين تخدموا غير كلها وكدني انا تنمرها في السيد اللي تخدموا غير لك ما طفوا فين
يعطيك الصحة
يعطيك الصحة عندنا مكالمة هاتفية في الخط الثاني الو مساء الخير
زلت لون
ازول
بدينا نعطيك نصح يمي تعرض لوني سيت من قلات
بلا مزية
ان بو غوتار مي جو سي فريمون كونتونت باسكو فو زافي مي دي تون بور لانفيتي سي كالكان فريمون شانتور او سيليبر كوم لوي اي ميريت انكور
مي كوم ميم جي تونا ما بروميس ها
نعم
دايما جي تونا ما بروميس كوم ميم
فين مي كوم كونت امريكا نعطيك الصحة من غير تفضي العمر تخمض الحاجة العالي
هادي بلا مزيتي
لوني سي ان شانتور كابيل كو موند لو كوني توت لا Tous les Algériens.
L'adore, surtout.
Et c'est des chansons vraiment éducatives, instructives et sont propres. Ouais. Ça fait plaisir à les entendre. Ouais. Et je dirais depuis que Smith a dit Neynouzka, qui est Tabar, ça sera Mazel Hamar Tourachis. Vraiment, c'est une rage à l'être dans les albums. Dina Pulcher à l'ONIS. De toute façon, qui est Snark à cas de vue, je suis venue plusieurs soirées, mais je demande les soirées avec Evil Zayer partout, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Et Snark, maintenant que je faisais la main, صحاب هنا نجاح القران استمروا مشوا لكن شنو تقبيليت
ان شاء الله
كيما زربي
عطيك الصحه
اذا شنو غادي نخلي شحال لي البوم يخدم
لي البوم والله مزمر غادي مديني وش في غرام ليح مزمر غرام دينير لنت غير 150 160 دوغاش
الله يبارك
يبارك في العمر
Vous avez le track là, non? Vous avez le track parce que ça la voyait le tremble là.
C'est la première fois que j'appelle le Bahdal, surtout Chimina Malika. J'ai jamais téléphoné, c'est la première fois parce que ça me fait plaisir de parler avec Menglet et de lui souhaiter le bon courage.
Eh ben, c'est gentil.
Et une longue vie, une bonne santé, toute la femme, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Et beaucoup de réussite. J'espère ma zèle.
الور يوهار باش تفهم
معليش
خاطر يسمح هذا
معليش
الوقت يسمح هذا خاطر يتسمى دي لا بويزي شحال انتكال مدينه كوفارس فهمت تعرفش قرات لو كانت تفهم تعرفش يتسمى ات ليميتي جو في لا ليميتي تانديس كو سي جو لا ليس ا لابريسياسيون دي جون elle deviendra plus riche, c'est-à-dire chacun lui donnera une interprétation et chaque interprétation sera valable.
Elle aura beaucoup de charme, quoi.
Je pense, hein.
Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous.
Ah ben, je suis très content.
Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a, je suis curieuse de savoir, c'est tout.
Avec ça.
Eh ben, j'espère qu'on va se voir un de ces jours dans un gala.
Inch'Allah, et justement.
Et on va en discuter.
Inch'Allah, justement, Nir de Baila, si vous avez des soirées à faire ici, ou si vous avez des galas à Alger, j'aimerais bien savoir et venir vous voir, Inch'Allah.
C'est prévu, mais malheureusement, à cause des événements, on a reporté et pour l'instant, on n'a pas encore de date fixée.
Normalement, il y aura les journaux qui parlent de ça, normalement.
Ah ben bien oui,
sûr,
oui,
bien
c'est
bien
normal.
Sûr. Merci. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Merci
bien.
Merci
bien.
Ça fait vraiment plaisir. Et puis je me suis demandé, que les célébrités rohaines, si vous êtes le seul kabyle qui est resté en Algérie.
Avec ça.
Ah ben oui, j'aime trop mon pays.
Ça arrive.
Lounis, avant qu'on passe, la chanson suivante, j'aimerais bien vous poser une question. Les poèmes, c'est à quel moment c'est à quel moment, c'est la nuit, le matin, ou l'endroit où il y a les poèmes, vous composez les chansons inek.
Franchement, je n'ai pas de ni de moment, ni de lieu, ni de d'état d'esprit spécialement. Ça peut venir n'importe où, n'importe quand. J'ai essayé de un petit peu de situer à quel moment je me suis
mais
aperçu.
Mais généralement.
Non, justement, je me suis aperçu. Ça peut venir n'importe où, vraiment n'importe où.
Et les sujets, oui. Voilà.
On peut, par exemple, l'inspiration, on ne peut pas savoir quand on peut être inspiré.
Oui.
Mais pour quelqu'un qui écrit, il y a des moments, par exemple, pour j'ai écrit des émissions, des textes. Par exemple, pour moi, le meilleur moment d'écrire, c'est le soir, lorsque tout est calme. Là, je me trouve bien. Mais l'inspiration n'attend pas. L'inspiration vient quand, des fois, on ne choisit ni l'endroit, ni le moment, ni le... Mais pour mettre en texte, Là, on choisit. Pour moi, il m'est arrivé de choisir, il m'arrive de choisir uniquement d'écrire le soir. Parce que dans la journée, on est, je suis perturbé. Mm-hmm. Et quelqu'un vient, il vous coupe. Alors, mm-hmm. Mais lorsque vous vous mettez le soir et que personne ne vienne vous déranger, là, vous pouvez écrire. Mm-hmm. Mais l'inspiration, elle...
C'est le même cas à Radonis, le KMF.
Non, je pense que chacun a... Ah, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des moments privilégiés, mais...
Mm-hmm.
Mais juste une petite anecdote, justement. Pour vous dire que pour moi, il n'y a pas de moment. Une fois, j'ai démarré de chez moi, du village, pour aller à Tizi Ouzou.
Oui.
J'ai démarré de bon matin. Et puis, quand je suis arrivé juste après Sakhour, il y avait un brouillard. Et c'était vraiment un brouillard à couper au couteau. Et je commençais à fredonner. Je venais comme ça, de trouver la musique de Ayegou. Je commençais à la fredonner. Je la fredonnais à Kini pendant 5 minutes. Elle me plaisait. Et puis tout d'un coup, il y avait un site qui rayait, le mot, la phrase. Oui. Et là, quand j'ai eu la phrase, j'ai fait demi-tour après ta horte. Je suis revenu vite fait à la maison pour ne pas l'oublier,
oui.
Parce que je n'avais pas de quoi enregistrer.
Oui.
Et je suis revenu à la maison, et vers midi, la chanson était terminée.
Je crois que pour un poète, c'est aussi, quand on écrit, c'est le fruit ou c'est le résultat d'une observation.
Tout à fait, même ouais, d'une maturation.
Une maturation, oui, parce qu'on maturation. Est là, on regarde, on observe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il connaît bien ce qu'il dit, il connaît bien les gens dont il parle, il connaît bien les situations dont il parle, c'est qu'il les a observées, il a réfléchi, il les a mûries. Et puis ensuite, il suffit d'un déclic, je pense, tel que ce brouillard qui fait qu'ensuite tout s'enchaîne, tout s'écrit, tout vient. En tout cas, c'est comme ça que nous le ressentons lorsque nous écoutons ces chansons.
En tout cas, on va écouter une autre chanson.
ذكرت قصده الغروب سقط لديك ديجاني وعرفنا بالمعروف
لوني سات مقلت ما زالوا حاضر معنا مستمعين وسمعت إذاعة المجال طلبتوا انتم بكثرة في هذه الحصة كنت وعدتكم ووعد الحر دين عليه راكم معنا ساعة راهي 26 دقيقة لوني سات مقلت هدرنا على الحياة الفنية دوكا نروحوا شوية ونبا باسي سامبو بيرسونيل فيما يخص نعرفوا بلي لوني سات مقلت سامبون سبورتيف ولا لا
un bon sportif, oui, c'est à dire que je m'entretiens, j'essaie d'entretenir un petit peu ma forme.
Mm-hmm. Ou la discipline, c'est quoi comme
J'ai fait pas mal de. Ouais, j'ai commencé quand j'étais jeune, j'ai commencé par le judo, j'ai fini par le karaté, ceci dit, c'est beaucoup plus pour garder la forme que pour autre chose.
Ah est-ce que vous avez pratiqué du football
C'est-à-dire que en tant que supporter, je suis supporter de la JSK. Oui, bien sûr. C'est-à-dire en tant que pratiquant, c'est vrai que je ne pratique pas de football.
Ouais.
À part le football de quartier que j'ai joué comme tout le monde.
Mm-hmm.
Sinon, je n'ai jamais fait de football, malheureusement.
Mm-hmm.
À part le football de quartier.
Moi, j'ai vu la cassette vidéo d'Idrta récemment, où il y a c'est presque la vie de l'Unis Atmanglet, mais c'était pas. Bon, qu'il y aura des petites séquences. C'est que l'Unis Atmanglet ne peut pas s'en passer de la discipline, le judo. D'ailleurs, il a même un endroit où il avait ouvert pour les enfants du village, c'est ça?
Oui, on a justement dans l'association,
mm-hmm.
on a. on a une salle de avec un entraîneur d'aïkido. C'est une autre discipline
Rassurez-vous.
De maîtrise, de paix. Voilà. Il n'y a pas plus gentil que les sportifs.
Bien sûr. Oui.
C'est connu ça.
L'UNICEF Menglet, la meilleure discipline que vous conseillez aux chanteurs pour qu'ils gardent la voix, ils vont faire un sport pour la voix, pour la forme, pour essayer de se préparer pour les galas, pour les fêtes, pour l'enregistrement des cassettes, bien sûr.
C'est faux, il n'existe pas de discipline miracle qui peut convenir à tout le monde. Ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire tous les sports sont très bons, mais que chacun trouve le sport qu'il lui faut.
Parfois, comme on est tous différents. Et ça, tu le souffle, là.
Le footing, c'est bon, mais ça peut convenir à une personne, comme ça peut ne pas convenir à une autre personne qui peut avoir des problèmes qui l'empêcheraient de le faire. Donc, ce ne serait pas bien. C'est valable pour tous les sports. Donc, c'est suivant la nature de chacun et ce qui est l'idéal. C'est que chacun essaye de trouver la discipline qui lui convient. Sinon, toutes les disciplines sont bonnes. Voilà. Il n'y a pas de mauvais sport, je pense. Hein.
Pour qu'un chanteur ou un artiste soit complet,
Ah, ça, je ne sais pas. Complet. Si je le savais, je serais complet. Hein.
Non, je veux dire, il le respecte. Il te donne l'ordre de l'eau, Hadja Kibira. Il le Hadj Mohamed Lanka, on a déjà une image. Où est-ce que nous sommes là? Où est-ce que nous sommes là? Un artiste, il y a un Jah, ou 25% de la vie de la fin.
Je crois que c'est le travail, non? C'est le travail, la recherche des paroles, de la musique, du message à passer.
Dans tout le travail.
Vous avez évoqué le sportif. Par exemple, un artiste musicien. Lui aussi doit s'entraîner comme le sportif.
Bien sûr, oui.
Il a des heures dans lesquelles il doit s'entraîner, il doit... je ne vois pas un artiste, un musicien, quel que soit l'instrument auquel il s'adonne, et qu'il ne pratiquerait pas, il y a au moins un entraînement quotidien. Les doigts, le pianiste, il s'exerce, il y a des gens qui pratiquent, ou il s'exerce. يتأثر من حتى من في الأداء أنت ويقدر يكون تأثير لهذا كان تدريب حتى بالنسبة للموسيقية للفنان ثاني يا جو بانس بلي حتى الصوت إليا يسكزيس هذا من شعر فنان بالنسبة للونيس لابد كان دي فوكاليز هكذا وين يدرب الإنسان على الصوت أنت ويبقى من شعر إذا Il a des moutures.
Non, c'est-à-dire en ce qui me concerne.
Pour préserver la voix, c'est ça.
C'est ça.
Non, ouais. En ce qui me concerne, je peut-être mes entraînements à la chanson, c'est je chante quand j'ai envie de chanter. Ça m'aide à entretenir ma voix. Mais les histoires de vocalise et tout ça, c'est très spécifique. Je ne dis pas que c'est pas bon, au contraire. Mais c'est comme faire du solfège.
Oui.
C'est comme pour un musicien faire du solfège, alors que nous, on n'est que des musiciens à l'oreille. On n'est pas.
Oui.
Voilà. Donc celui qui. Moi, j'ai vu un professeur de chant. Moi, j'ai toujours pensé que le chant, c'était juste s'entraîner, chanter des chansons. J'ai vu un professeur de chant qui a donné justement des leçons à notre chorale une fois. Et j'ai compris que ce n'était pas facile, que c'était tout un métier.
Oui.
Voilà, c'est tout un métier de faire des vocalises,
de faire. C'est pour ça qu'il y a toutes ces écoles-là. Attends, je me calme à ta. Allô. Allô.
Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
ان شاء الله الفرح يدوم ان شاء الله.
الله يعطيكم الصحه ونحيي كاع المستمعين.
الله يسلمك.
دونك انا يا عمر من تيجي وزو.
مرحبا بك. مرحبا بناس تيجي وزو.
الله يسلمك.
كاش تخانة عندكم؟
عادتينا كان يقلال سمكان
قالوا لي تيجي وزو يا منبع تاع السخانة.
صح. لا والله
تاع
والله والله مساء الخير سي دونيس.
مساء الخير.
مساء الخير يا مكون.
مساء الخير.
مساء الخير يا تكنيسيان الكلي. أستغفر الله أن فرح مليح مليح والله أنا واقصر ولا ممكن أهدر رامي ما كنت قصر خطر لأن وليدي ساولن نند أشون فغادنيني سويتو كم حالي من لكاس بياطي الصحة والكلي بون كشو تبعه ولا كان قروني ونور كلي إلو رسور كومان إلو رسور بلي لونيس إل طن تجور فير ليكيليب أنا أرتيست سبورتيف ذاشو الآخر بانشتاكي محسودين إزادين دونك سعيد في حاجه بغات تقصي مثلا لونيس تدرس قلنا في الانسبيراسيون يمكن نحوس راسي مليح في الانسبيراسيون اربع لي زالبوم ميني سورتو سعيد يوث الانسبيراسيون فريمون صح يعني اكثر الدينار الوثن واستغفر الله من غلط الا ياهو في زيزويت نكونيش وراش يكذا سلمضي ورضي ما فوالا جي جيم فلو تراكوسي باسكو جي تيم كومون ني با اتر ايمي ديفون لونيس كومام ميم سي جو سوي ا ديستونس مي جي سوي تيجور ايمي لافنيغ سي لونيس باغ اكزومبل كم في جيزويت
وي
الا يون ستيل لي سمحتو باش كيف باغ اكزومبل عندك نيس تاع لا فوا عندك نيس قال اهلي الوالية لا فوا نيس اش كيتزينا وقالوا لي كما كنصرحوا لا فوا نيس تصرحوا بزاف ليكو ورك لا فوا نيس في الهاي الكراف زريب والله راه شكيت
وتقرر كنجمع لي مال على شكيت
ماشي هذا شكيت في الكراف شكيت كني نظن فينا جينيريا وزا بروند و ميم طون لا كيتار كم فينا ايغو فينا سير محسوب فيها لي نوت فينا والكل يعني نكون ناس تاع لونيت وقيلا يكشم المودرن ماضي محسوب ابري ميمور لي محسوب سير دي ميسيونيك بو خلفا ابري شاك فاس تو غادا تكون ميم فير دايور فرحه طاس طاس يميتخ الماضي كتاك فاريد زمرا دينا سيت فاس توفي بلا بيست المرايا كي سيت سيرا ديك شمو جديد و ديجا نحوسات و هادي تدو
ان شاء الله ان شاء الله
الفرح يسكي طاش طاش لوني
يعطيك الصحه
زعما زعما دي نعيف الحاجه وقبل هذيك زعما رجع على نيو فاي ويا اي
فوالا
سي سا زعما زعما دينا في لوني اون كارويكي يغلي يهضر شويه كومام زي كني اللي تي ان بو ريزيرفي نام كادينا شويه اما كن نشنتاوا الزوال بهم قالوا يكي والله عرف بيان وحق ربي راه سيدي وانا باسي فريمون داكريابل مومون
يعطيك الصحة
يعطيكم الصحة
يعطيك الصحة
هذه عين ربي
يعطيك الصحة
اما الانيماتريس اما شونتر اما
يعطيك الصحة
دان زمان دينا ميرسي بور سي زهير كومام سي ان بو تيمونياج كوم فيان با نيمبورت كي كومام
يعطيك الصحة
سلامة يعطيك الصحة
عندنا مكالمة هاتفية ثانية ما نقدروش نقطعوها بعد نعاود نرجعوا إلى الأغنية للفنان لوني سات ماكلات. ألو
ألو
ألو مساء الخير. مساء
الخير.
سبحان الله كان نعطل في اللام.
هزول في اللام هزول معنا في اللام ديالنا هزول ماشي هاد لونيس.
الله يسلمك هزول في اللام.
ألو
أنت شكون هي معنا؟
هزول
سلام عينيك.
الله يسلمك.
شكرا على تصاطات. فشكرا حتى دولتك كي ديار نورنا
بلا مزية
حتى شغلة ما كنتش مرضي ولا كنت صحة منا عسلامة عينيك
الله يسلمك
وكشكرا غطاس ميكس ليغ داكير وكشكرا غطاس ميكس ليغ وسامي قاعدة من بي ار تي في وكشكرا غطاس الهضرة يوكي تهضروا مثلايش مرة وان شاء الله ان شاء الله دائما تدويلين اكيد تساوي ان شاء الله انا فرحين
ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله يعطيك الصحة خذكش الوقت بقى انا غير 7 دقائق باش نختموا الحصة هذه عطيك الصحه اختي.
عطيك الصحه.
لونيت نات مانقلات بون ما بقناش بزاف الوقت في هذه الحصه. يدرى وشنو هما الحاجه اللي يقولها لي فان ديالو اللي راهم يسمعوا فيه؟ هذا شو هو ولا رسمت نيفي كوليغ اي واذا غادي سمحتي لنا كاميرا.
قبل ديني اول فغير ديني اول فتاك سالي ناس
وي جوستومون سالي اونتامي
انا باي دو طون دو بارلي دو وكي ديساولنا كاسورا كيما سمع كي ديساولنا سورا يسمحتي يعرض جوستومون في لي زارونجمون تاك سالي ناس بغيت ندير بلي سيت ان بليزير سيت ان بليزير ما يلي ما فنان اللي سي ولي وايض وسياف نون سولمون ديسپونيبل تسمى افيك اون فيريتابل فولونتي دو ادي ايون اون بلوس دون غراند كومبيتونس.
Oui. C'est un grand.
Il est compétent et disponible.
Voilà.
Ce qui est formidable. Et un mercredi où il y a un cette volte qui a tiré où il devait
voilà. Dak Farinas, c'est on peut dire c'est un ange, c'est un petit ange, mais c'est quelqu'un qui aide les artistes, qui est toujours là, et c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Il a fait quand même la merveille des le CD de Zama Zama, l'hommage qu'il a rendu à Tirsaïn. Donc tout ça a fait quelque chose pour Dak Farinas. Et Dak Farinas en ce moment, d'après les écouteurs, c'est qu'il est en train de préparer un nouveau album qu'on attend avec impatience, bien sûr. Voilà.
Eh ben, Inch'Allah, Inch'Allah. On l'attend.
Inch'Allah. Inch'Allah. Et Dak Farinas, qu'est-ce qu'il a rajouté à votre
Il a tout simplement ajouté ce qui a toujours manqué à la musique et khadma, c'est-à-dire des arrangements. Des arrangements, parce que si Tseguedor, sinon les arrangements, mais Tseguedor, j'avais peur de dénaturer.
Oui.
Mais j'ai trouvé bien Dak Farinas, il redonne les arrangements, c'est-à-dire tout en gardant, tout en respectant la nature même des chansons.
La chanson, oui.
Voilà. Oui. Il a réussi à faire, à marier les deux.
Oui.
C'est-à-dire en gardant la nature des chansons, en la préservant et en apportant. En apportant donc le charme
de modernisme, de modernité,
des arrangements.
Oui. Et c'est pour ça que la chanson, c'est نقدر نقولوا بلي هو اللي راهو مراسل تاعنا, هو اللي راهو خاد الرساله تاعنا تاع الفن الجزائري وراهو يدور به عبر العالم. احنا نحيوه بالمناسبه وتاك فارينا سي بوركوا با ان شاء الله حيكون معنا في هذا البلاطو, لانه على بالي بلي استفيد لوديتور لهذا الحصه على حساب لي زيكو اللي عندي من بعض الناس اللي راهم معاه. بقى لنا 4 دقائق من عمر الحصه هذه.
اون تو لي كاين ما في دوموندي في وقتو.
نعم.
خاطر كانت واحد المشاعر في المستمعه, كان والله المستمع اللي طلب من لونيس حتى يتعرف المستمع الجزائري. كاين قلت لك مستمعين اللي هما لعل ما يفهموش القبيليه ولكن يسمعوا لونيس, كانوا طلبوا منه باش يعرب الكلمات نتاعو, يقراوهم معربين الكلمات نتاعو. لونيس تكثر الناس lorsqu'il est venu avec sa chanson qui était en vogue, il m'avait demandé في وقتها باش نعربها له. وعربتها له وقراتها ليلى في ذاك الوقت, في ليلى في حفل من الحفلات هي اللي قرات الكلمات نتاعها بالعربيه, الكلمات نتاع تكفارينس. دونك il tenait يعني باش يبلغ الرساله نتاعو, ماذا تكلمنا على الرساله باش تتعمم الرساله, طلب منا باش نترجموا له الكلمات نتاعو.
مام كلمات للفنان لونيس نات مانقلات كانت ترجمت عندي كتاب راهو عندي اغاني تاعو مترجمه بالعربيه, دونك يقدروا يصيبوها هاد الناس اللي راهم يحبوا ويعرفوا شنو هو الكلام اللي خلاهونا ومازال يخليونا الفنان لونيس نات مانقلات. لونيس نات مانقلات اواليك سورا سريف فوتر بو ابو فان لي زوديتور تاعك اللي يطلبوك بزاف وراهم فرحانين اليوم اللي راك معانا.
هذا سنيني غير كل هذا سنيني
فن ميرتم قرانت اكم شكر غطاس سوا وانا جيت تاون ميركل سقوز مير ديال شنا راسا اما ذي قديما اما ذي جديد يدي تاسن يتسمى يسن يسن صرب يكوذ يكوذ نثني من إن إن لا فلق لهم خطر وناي شنو نساعد ويسا تحسيسن ولا يغلع شنو دونك قاديك تحسيسن c'est une c'est la condition sine qua non pour l'existence d'un chanteur donc afin chikara atas ou wada sninir akini thilla miyadnar akla gyidoun
يعطيك الصحة لوني ستاف منقلات مدام نادية ذا شاديني ذا واش حطي لنا في هذه القاعدة تاع والقاعدة عجبتك لوني ستاف منقلات صافي تخوازر
تقاجس ونحب فرد الوقت مشي كسر
و لا بروميير فوا اللي جيت معنا في البهجة
لا بروميير فوا وي
سافا منو عندك كوميم
سي تري بيان
بون سوفينير من البهجة
وي سي تري سيمباتيك
يعطيك الصحة Madame Nadia,
avec vous tous et avec l'ONIS, je crois que 3 heures ne suffisent pas. Il faut beaucoup d'heures et donc c'est très vite passé. Et puis j'aimerais, avec votre permission,
bien sûr.
En tout cas, vous souhaiter à vous une joyeuse fête et d'être heureuse puisque je pense que vos auditeurs doivent savoir que vous allez fêter un heureux événement, c'est-à-dire votre mariage. Et je pense que nous ne pouvons que vous féliciter et puis vous féliciter aussi d'avoir ramené Aït Manglet et vous l'avez offert.
Je vous souhaite.
Merci.
Également, donc je ne peux que me joindre à eux.
الله
يبارك فيكم وحنا رانا في إذاعة البهجة ونتمنوا أيامنا كلها تكون بهجة
إن شاء الله إن شاء الله
ومسرة
يعطيك الصحة إذا هكذا مستمعين مستمعات إذاعة البهجة واش نقولكم نقولكم هذه هي آخر حصة لهذا الفصل لحصة لقاء مع الأغنية الأمازيغية نتلاقاو معكم إن شاء الله في شهر سبتمبر وراح نرجعوا ان شاء الله هذيك ان سوبرب فورم تقبل تحيه الفرقه اللي كانت معكم طيله هاد السنين كامل وهذا العام كل من هشام في خارج الحصه مالكه معكم في اعداد وتقديم معايا زميلي علي على العاب التقنيه وزميلي فريد في المراقبه وعادل وما ننساش ثاني نحيي مسؤولين الاذاعه اللي راهم معانا اللي راهم دائما يعطونا كود بوس باش نعملوا باش نجيبوا اشياء اللي راكم حابينها نتوما وبفضلكم انتم مستمعين مستمعات اذاعه الباجه اللي مازلنا نحاولوا نمدوا اشياء اللي تستحقوهم واللي راكم تطلبوهم من عندنا وحنا نقولوا نتوما من تم وحنا منا ان شاء الله رايحين نتوحدوا باش نطلعوا شويه من مستوى الثقافه الجزائريه ما ننساش ثاني نحيي بين قوسين مدير العام اللي راهو حاضر معنا ومدير اذاعه متيجه وشطران ايضا اللي راهو معنا وبين قوسين هذه تحيه بابا وخويا احمد اللي راهو حاضرين معايا اليوم في الحصه النهائيه نقول لكم نتلقى معكم في شهر سبتمبر جاو لهنا هذا الخير اثم اللي ما يبغى ربي يبقى على خير
صلي فركين نبدا خمين نفهم غلقين انك فركين تستخدم سيشيري السن يدغ السن يبت يدس وضب السن لك يجين مودركن ميكن حواج الظوف الوحدي تبقي ما غلمي بس ميغم ساقرة الجيغين ولكن ميكن حواج الظروف الوحدي تبقي ما غلني بس ميهم ثقر في الجيغين روحا فمزين يشبح نمادة مشين سنادي غبري بما بالصفر الجران سلد علي سبوة لك متتوالين